гаворыць Радыё Свабода.
Сёння серада, 27 лютага. Зараз пра падзеі даты сённяшняга дня ў Беларусі, свеце, гісторыі.
У офісе грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» ў Мінску адбудзецца прэсавая канферэнцыя Владзіміра Някляева і Андрэя Дмітрыева. Яны адкажуць на пытанні па тэме «Наш паход у прэзідэнцкі год». Два галоўныя пытанні – «Хто замест Лукашэнкі» ці «Што замест Лукашэнкі». Другое пытанне – «Захоп саветаў» ці «Байкот выбараў» – пачатак аб 11 гадзіне.
У офісе аб'яднанай грамадзянскай партыі ў Менску пройдзе круглы стол «Прыватызацыя ў Беларусі» паміж надзеяй, чаканням і рызыкамі і пагрозамі. Яго арганізуе экспертная рада пры АГП. Да ўдзелу запрошаныя Станіслаў Богданкевіч, Леонід Заіка, Яраслаў Раманчук, Леонід Злотнікаў, Барыс Жаліба, Антон Балточка, Марыя Акулава. Пачатак а 12 гадзіне.
У Менску адбудзецца наўпроставая лінія з намеснікам міністра ўнутраных справаў Беларусі, камандуючым ўнутранымі войскамі палкоўнікам Юр'ем Караевым. Тэма «Сучаснае аблічча і перспектывы развіцця ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справаў». Задаць пытанне можна па тэлефоне. Менскі нумар 223-84-24, 223-76-64.
У Менску у чытальнай залі Беларускага дзяржаўнага архіва музею літаратуры і мастацтва адбудзецца вечарына памяці гарадзенскага паэта і журналіста Юрыя Гуменюка.
І ў Менску у малой залі кінатэатру «Ракета» пройдзе рэтраспектыва бразыльскага новага кіно.
Таксама ў сталіцы ў малой залі імя шырмы Белдзяржфілармоніі тэатр аднаго актора «Зніч».
Гэты дзень у гісторыі.
У 1612 годзе пачала працу друкарня ў Любчы пад Навагарадкам. Усяго яна выпусціла болей за 80 кніжак па-лацінску і па-польску. Галоўным чынам гэта былі выданні свецкага зместу. Антычныя і гістарычныя творы, практычныя дапаможнікі ў медыцыне, ветэрынарыі і школьнай справе, літаратурныя творы.
У 1734 годзе нарадзіўся Кароль Станіслаў Радзівіл, панікаханку, дзяржаўны дзяяч Вялікага княства Літоўскага.
У 1864 памёр Ян Канёва-Крашэўскі, беларускі шляхціц харунжы пружанскага павету.
У 1902 годзе нарадзіўся Джон Стэнбек, амерыканскі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі.
У 1903 нарадзіўся Міхась Ябар, беларускі паэт.
У 1933 годзе адбыўся пажар Рэйхстагу ў Берліне.
А ў 36-м памёр Іван Паўлаў, расійскі фізіёлаг.
Цитата на память.
Якості, якими ми захопляємося у чоловіку – добриня, щодрость, відкритість, чистосердечність, розуміння, чувальність – усі вони забезпечують неудачу у нашій системі. Ті ж риси, які ми лічимо гнюсними – хитрость, сквапність, прага наживи, подлость, низость, егоїзм, своєкорисливість – усе гэта, наадварот, гарантує поспіх. Люди захопляються першим джентльменським набором, але користатися вони люблять плодами другого. Джон Стейнбек.
А зараз повтор программы, якая упершыню вышла у эфир учора увечары.